abasakazi bethu emathebelelendi. Hayi, siyalibonga nje ku-Studio 7 khonapho ngokusimela kakhulu emsakazweni. Lisakazela zona iindaba zakithi emathebelelendi ezingathatha uhlangothi nje. Njengoba nje zokulandela ama-election, so kunganithoko lokuphithiphitha okwenzakalayo emathebelelendi. Kodwa sicela ukuthi nje lisixwayisele laba bantu laba abe-ZANU-PF laba bekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini la. Ngoba kahle kahle nxa ubudlongodlongo bebenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongodlongo babo. Kambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu. Kanye kambe bazamani. Songanithiwa nje sokuyinyamazana nje. Songani inyamazana nje eziphilayo thina singabantu. Sizonyamazana singabantu sonke. Abantu abakuzana ngabantu. Abantu abeku-MRP ngabantu. Abaku-CCC ngabantu. Abazamukekela nje ubudlongodlongo babo lo. Ngoba one days yakhala bona bangacabanga ukuthi kumbe siyabe sisaba thina sibe sazi. Labo gawule labo benjalo sibe sabo gawule labo libatshele ukuthi sibe sazi. Asikho ukuthi sibe siyabe sisaba thina.
Yes, Studio 7. Linjani basakazi? Yeah, Greta Vodloza Swanda, Greta Vodloza Swanda. Kuzwile uPaul ku Studio 7 kuliphuma le ndaba litshone le ndaba. Hayi, into iPaul leyo, hayi. Inxele impela Greta Vodloza Swanda. Mawuzathi umnanga kwa uright ephathe udaba lwe-background lezinduna. Wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezinye zeZANU-PF. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamile esayidini likabani? Ngoba induna lezo zizamile esayidini likamnangagwa. Ayikho into eyodwa ezophuma lapho. Ayikho eyodwa nje. Lapho wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba lazo induna lezo zazifuna ukubulawa phela esikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into eyayifuna ukuku-affectayo lawe? Hanti kumele ukuthi kubuye ama-court akwamanye amazwe azokuphawula into leyo, lizokuphawula lezi nduna lezo ukuthi bafuna ukuthi kwenzwe njani. Hayi khona ukuthi uNangagwa ebuye lapha emathebuleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe. Ethu uzokhuluma udaba lwe-ground ayisebenzi njalo. Hayi, bengikuthemba Greta Vodloza Swanda ukuthi hayi umhlaziyi impela kubhathi izolo. Hayi, uhlulekile bhulu wami.
Linjani ku-Studio 7 linjani? Mina ngikhuluma ngilapha ku-Jimila. Ngiyazibuza ngabantu bezanu laba ogawula ukuthi nxa bedefenda into zezanu bebulala abantu ngabomu, kanti bona i-Gugurawundi yathi ifika babengaphi sibili ogawula. Ngakuyenzakala nje ngike ngihlangane laye ogawula ngikhulumisane laye ngizothi yena vele uthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezishiyeneyo, sili phambili ngomzabalazo.
Studio 7 omokhili ngabe linjani umthwakazi kandaba kuzo zonke indaba elikuzo lapha siyezwa ngokushaywa kwabantu ngokhetho lolo lukhona ubonisiza kuphi lesibuza ukuthi azikho ezinye indlela nezingenza ukuthi kubonise la amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana nale bazama ukuthi ngama-inuva azakwazi ukuthi ma kusiba lamarali bebekhona bazibonile emakhethweni lezo ayenzakala ngapho akuvumi na ukuthi bafune into ezifana nalezo bona bama-opposition from omakhelwane bethu esinabo ukuze babasize. Into zodlame vela sizifuna, sifuna idlakela thina.
Livele ilanga leli nxa ulizwa litshisa so uzutshaywa luvalo, and uvalo luyarikita abantu la. Kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritswayi abantu bengaphumbaba kuphambana mbe kwini. Hamba bethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi siyethatha ukuthi so uzokhitshwa sekufuna ukudonsela umuntu onke ngefusi ukuthi umuntu ongabuya nganinjani. Into yenziwa ngomaritswayi ngapha hayi kuzima nga. Ngizwa kuthiwa uthusilwe layo emajiji lo kuthiwa ngu-anti lo. Ngizothiwa ufikile khona ngale nguye ozobakhethuza khona ngale. Ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha. Heyi madoda, abantu benzuzahamba abadinwa ukunika abantu inkomo shuwa. Ayi, bangikwazi abantu benzuza banjani. Into shuwa hambe yayiqukule ebusuku lapho iqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungabona abantu siye zidisipule ebantwini. Ayi, abantu laba madoda akithi angubuntu umqondo wabo urayithi kuhle baphazamile laba. Liyatshisa kodwa namntu angcono liyaduma kodwa-ke eish utshawa luvalo ngqo lizoliduma so ngoba leli zawuya ngolilawo olungayenziwa.